je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti kakva je atmosfera uoči nove godine na prostoru bivše Jugoslavije. Naši reporteri se javljaju iz Sarajeva, Banja Luke, Beograda, Zagreba, Podgorice i Skopja. Opširnije u tome u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije nego što čujemo kako su se građani sa područja bivše Jugoslavije pripremali za novu godinu i gdje je dočekuju, najprije ćemo čuti izvještaj o rudarima nikšićkih rudnika boksita koji će najvjerovatnije novu godinu dočekati u jamama. Rudari koji četvrti dan protestuju u jami traže od crnogorske vlade isplatu 4 zaostale plate.
Pregovori predstavnika rudara nikšićkih rudnika boksita koji se već četvrti dan nalaze u jami 5 km ispod zemlje i crnogorskog premijera Mila Đukanovića su po svoj prilici propali. Iako im je danas počela isplata dvije zarade, predstavnici rudara nisu prihvatili vladine garancije da će im preostale plate, regres i zimnica biti isplaćeni do 15. februara, kao i garancije da će onima koji napuste preduzeće otpremnine biti isplaćene do polovine januara. Kako je nakon razgovora sa Đukanovićem izjavio radnik jamske eksploatacije rudnika boksita Marko Nikolić, izričit je dogovor među rudarima da će prekinuti štrajk samo ako odmah budu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Nikolić očekuje da će rudari i novogodišnju noć provesti u jami Biočki stan nakon što ih delegacija koja je razgovarala sa premijerom informiše o detaljima sastanka. Prethodno je silazak u jamu najavilo još 120 jamskih i radnika površinskih kopova rudnika boksita. Podsjetimo, prema procjeni stručnjaka, boravak u jami u kojoj nema struje i grijanja i u koju prodire voda, rizičan je poduhvat. Ko bi snosio odgovornost za moguće posljedice po zdravlje i život nikšićkih rudara nije poznato, dok podgorički mediji prenose ranije upozorenje ministra ekonomije Branka Vujovića kako bi za sve bili odgovorni organizatori štrajka koji je prema zakonu zabranjen u rudarskim jamama. U međuvremenu podrška nikšićkim kolegama stigla je i od predstavnika sindikata aluminijuma, prerade, željeznice i Trebjese, koji su se okupili danas ispred jame Biočki stan kako bi podržali rudare.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini zbog ekonomske krize većina građana novu godinu će dočekati u svojim domovima. Doček na otvorenom organizovan je samo u tri grada, Sarajevu, Banja Luci i Bihaću. 2009. mnogi ocjenjuju kao jednu od težih godina od rata do danas, ne samo zbog ekonomske krize, nego i zbog zatignute političke situacije koja je građana ove zemlje ostavila u getu sa viznim režimom. Mirna Sadiković.
Protesti građana u Bugojnu zbog toga što Bosna i Hercegovina nije dobila bezvizni režim, demonstracije demobilizirani boraca u Zenici zbog neisplaćenih naknada koje im po zakonu pripadaju, obilježili su posljednji dan ove godine, ali su i odraz cjelokupnog stanja u 2009. godini u Bosni i Hercegovini. Ekonomska kriza za koju su BH političari tvrdili da će nas zaobići, imat će pravi zamah tek u 2010. kažu ekonomisti. 2010. je i izborna godina, što će znatno zakomplikovati i onako komplikovan politički ambijent. No, političari poručuju da je glavna zadaća uspostava dijaloga i rješavanje svih važnih pitanja u ovoj zemlji, predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.
Bosna i Hercegovina naprosto mora da počiva na unutrašnjem dijalogu uz pomoć međunarodnih institucija. To bi pokazalo i da smo politički zreli da polako demokratski odrastamo na euroatlantskom putu. To je moja želja.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Našim glavama prvo što se mora desiti, da shvatimo da je rat završen, bilo kojim sredstvima, dakle i političkim i psihološkim i tako dalje. Dalje je da imamo više povjerenja jedni u druge. Očigledno je na sceni, dakle svaka inicijativa, svaki potez na drugoj strani, u njoj se traže neke podvale, neka prevara, dakle shvatanje da je rat završen, shvatanje da moramo imati više povjerenja jedne prema drugim i da imamo zaista zajedničke ciljeve i interese. E to su tri stvari koje po meni su pretpostavka za jedan uspješniji projekat Bosne i Hercegovine u narednoj godini.
Federalni premijer Mustafa Mujezinović je optimista i vjeruje da se rado može savladati i ekonomska i politička kriza.
Ako ne budemo optimisti, onda nećemo ništa ni postići. Dakle, očekujemo da se otvore radovi, da se poveća broj gradilišta koja su nam na raspolaganju.
Njegov kolega iz drugog entiteta, Milorad Dodik, dijeli mu je Zinovićev optimizam i najavljuje bolju godinu.
Mi u vladi ćemo učiniti sve da se osposobi društvo da prođe tešku godinu, a to su ove planirane investicije, jer je jedino moguće da društveni razvoj se održi na bazi javnih radova i investicija i to upravo činimo.
A građani? Njima je puna kapa praznih obećanja, dok su novčanici sve tanji. Građani Banja Luke ne dijele premijerov optimizam.
Da polovinom iduće godine, dakle, konačno dospijemo na bijelu Schengen listu, da izvodim biometrijski pasoš i da pobjegnem daleko iz Bosne i Hercegovine.
Loš start. Samo kad vidimo političare, dosta nam je svima.
Kad slušate vijesti, kad slušate neke menadžere sa druge strane, svi kažu da će biti finansijski gore, da će biti još otkaza od vlade i ostale govori drugačije, a sad vidjet ćemo.
Ni građani Sarajeva ne vjeruju da će ova vladajuća garnitura nešto značajnije promijeniti u novoj godini.
To je gore krdo lopova, izvezaju nas i nema tu lijeka dok oni ne siću. Drže se svi lopovi za vjere, drže se za ovo, za ono, a u stvari oni samo skrivaju se i zato ga i kradu. Nema šta.
Nijedna fabrika ne radi, omladina završava fakultete, nema posla. I šta očekuju?
Da dobijemo konačno državu koja se bavi svojim poslom, a ne svojim ličnim poslom, nego državnim poslom.
Sve gore. Nema ova vlast je da Bog sačuva.
Evo, nova godina se bliži, ne osjeti se uopšte ni atmosferom, ni raspoloženjem ljudi, ni kupovinom, ničim.
No, nisam ni jednom ovom zadovoljna od rata godinom, a ovom ponajmanje. Ne smijem da prognoziram. Ako bi prognozirala, onda vjerovatno do luđačke košulje bi čovjek došao.
Građani Mostara ništa manje umorni od politike koja nije u stanju da obezbijedi normalno funkcionisanje grada, novogodišnjoj noći neće pridati poseban značaj.
Planova? Ne, nemam nikakvih planova.
Ma nemam pojma.
Nova godina?
Grad.
Nismo još ništa planirali, ne vjerujem da ćemo ići iđe iz grada, ovdje ćemo se. Imam 1000 maraka, izdvorio bi 1000 maraka, normalno, ali nemam.
Tu mi je žao troš, pravda ti kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Centralni novogodišnji doček u Beogradu i još nekim gradovima Srbije ponovo je organizovan na gradskim trgovima uz nastupe popularnih muzičara. Za one financijski sposobnije na raspolaganju su brojni restorani, hoteli, klubovi i splavovi. Utisak je međutim da se najveći broj građana ipak opredijelio za najjeftiniju varijantu u kućnoj atmosferi. Pripremio Nebojša Grabež.
U Srbiji je sve spremno za najluđu noć, kako je po pravilu nazivaju oni koji organizuju razne priredbe koje bi na jedan specifičan način trebalo da stave tačku na prethodnu godinu i uvedu u nova očekivanja i neostvarene želje. Ili kako to objašnjava kulturolog Ratko Božović.
Nova godina uvek ponavlja se kao beskonačnost, ponekad i rđeva, ponekad i ona koja liči na nešto malo optimizma ili očekivanja onog što se nije dogodilo u prethodnoj godini.
Beograd je već tradicionalno okićen, a njegove neobičajno puste ulice nagoveštavaju pripremu za dobar provod. Restorani, kafići, klubovi, splavovi, kućne varijante. Najspektakularniji ispraćaj stare i doček nove godine i ovog puta je na platovu ispred Narodne skupštine, mestu na kome je ispraćen režim Slobodana Miloševića. Zvezda novogodišnje noći je Željko Joksimović, nekada jedna od perjanica Pink kulture, a posljednjih godina evrovizijski simbol. Sličan model zabave na centralnim gradskim trgovima organizovan je i u mnogim gradovima Srbije. Ratko Božović.
Proslavljanje se promijenio od vremena krize. Proslavljanje nove godine je bila kompenzacija za prethodne jade, za siromaštvo i bilo je iza naših mogućnosti i u porodici i u društvu. Da bome to proslavljanje izvan kuće, tamo negdje na trgovima, pomalo liči na onaj populistički ritam koji smo imali od 90. godina. I po pevačima koji se prizivaju i po načinu kako se proslavlja, no ne možemo zameriti ljudima što imaju potrebu da nađu i u tom proslavljanju kolektivno na trgovima neki ventil opuštanja i samozaborava. Znači, nije se mnogo toga promijenilo, ali ja više poentiram, više vrednujem onu idealnu strategiju u kome ćemo biti za prijateljima, normalni za novu godinu i ne previše umorni da bi se poslije toga čitavu nedjelju dana odmarali.
Ova varijanta sasvim sigurno bit će najprihvatljivija za većinu građana Srbije. Za jedne upravo iz razloga koje navodi profesor Božović, dok je za druge ovaj model proslave finansijski najisplativiji. Primjer iz Čačka.
Kod kuće sa porodicom.
U gradu nema baš nekih ponuda koje bi me zaintrigirala.
Novu godinu ću provesti kući sa budućom suprugom i roditeljima i kumovima.
Sa prijateljima na žurci u stanu.
Biće u neko druženje kući pa ćemo poslije možda izaći negdje do grada. Pre svega bi ponuda nezadovoljavajuća u svakom slučaju, dok finansijski aspekt bi našlo bi se pare, mislim da imaš zašto, bukvalno nema motiva.
Nešto drugačiji doček nove godine obećavaju u prostoru bioskopa Odeon. Uz nastupe Party Breakersa, Discipline Kičme i grupe Dark od Dub. Frontman Party Breakersa Zoran Kostić Cane.
Drugči nova godina je samim tim što se održava na super mestu u bioskopu Odeon. Znači, to je bioskopska sala, 1500 ljudi može da primi kosi pot. Znači da ona i u posljednjem redu gore može super da se vidi dole. Disciplina Kičme, Darko da Party Breakersi, tri stara benda, ono, već poznata, levo desno, sviraju tamo. Ne sviramo napolju na besmislenim tim dočestima na minus ne znam koliko. Mislim, jezda neće biti hladno, ali u principu to je naš više besmisleno svirati. Nova godina isto stranje, ne znači mi ništa, ali mi je drago što sviram u Odeonu. Odeon postoji u Francuskoj. Volao bi da snimim nešto kao Breakersi u Odeonu. Kako lepa iluzija da zvuči u ovoj zemlji gde je ono sve kao na tragu iščezle civilizacije.
Sa kakvim očekivanjima građani Srbije ulaze u novu godinu? Anketa iz Užica.
Uopšte se ne nadam bolje. Pa jer je sve gore i gore, kako će biti bolje? Niki para, muž mi ne radi, sin ne radi, snaja ne radi, niko ne radi, kako će bude bolje? Jedina ja.
Nema ovde, sve je pokradeno, sve je upropašteno, nema, politika nema.
Nadate li se bilo čemu dobro?
Bio sam uvijek optimista, ali više nema.
Ja samo želim bolje zdravlje. Vidite kako je, ljudi para nemaju, standard je ugrožen, nikakav, gotovo i tako da, šta možda očekuje?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Nakon Bosne i Hercegovine i Srbije u narednim minutama čućemo kako će građani Hrvatske dočekati novu godinu. Slušamo Enisa Zebića.
Usprkos krizi i recesiji, danas su tržnice i trgovine živežnih namirnica bile prepune. Neki će slaviti u privatnom aranžmanu, neki na organiziranim dočecima na trgovima ili kao u Splitu na rivi, a mnogi su odabrali doček nove godine na skijalištima u Austriji, kao primjerice donedavni predsjednik uprave Hrvatske poštanske banke Josip Rotega, koji je trebao biti među privedenima u jučer započetoj policijskoj akciji Bankomat zbog sumnje na davanje rizičnih kredita, ali on preko svog odvjetnika javio da će se javiti policiji nakon nove godine kada se vrati sa skijanja. Premijerka Jadranka Kosor staru je godinu provela radno u Ministarstvu financija.
Želim da 2010. koja će biti jednako tako teška, ako ne i teža, da u toj 2010. s uspjehom završimo ove projekte ukupno gledavši na snaženju gospodarstva, očuvanju radnih mjesta. Želim da ostvarimo sve svoje planove i želim naravno da vijesti koje će dolaziti iz Ministarstva financija budu dobre vijesti.
Mala anketa na ulicama Zagreba pokazuje da je blagdansko ozračje ipak malo razvedrilo Zagrepčane, opterećene svakodnevnim brigama u recesijskom vremenu.
Pa vjerojatno ćemo biti doma, ova kućna atmosfera, neki tulum, desetak ljudi, ništa više.
Kako vam je bilo u 2009?
Pa bilo je i uspona i padova, bilo je svakako i sportski i nesportski. Pa prošli smo dalje, idemo dalje i to je to.
E gdje ćete biti za novu godinu?
Kod prijatelja. Klopa, pijača i tak.
Koliko ste potrošili ove godine?
Pa 600-700 kuna.
To je više ili manje nego prošli godina?
Puno više sam potrošila, ali mogla sam puno manje kupiti, ja, od prošle godine. Teže je.
Što želite u sljedećoj?
Samo puno zdravlja, da se ljudi vole, da nema toliko mržnje i nasilja. I svim ljudima isto tako želim.
Vaše očekivanje u sljedećoj?
Pa ja se iskreno nadam ovih prvi 6 mjeseci da će biti, neće biti bolje, a onda ipak da malo poslije ljeta će se malo stabilizirati to i ovo u državi. A što se posla tiče, napredujemo cijelo vrijeme, tako da očekivanja su velika.
Sve najbolje.
Također i vama.
U Zagrebu će se slaviti na središnjem trgu Bana Jelačića uz tradicionalni vatromet i obraćanje gradonačelnika Milana Bandića, a u ponoć će na stage doći Boris Novković. U Dubrovniku se slavi na Stradunu i u 14 otvorenih hotela koji priređuju dočeke po cijeni od 40 pa do 100 eura. U splitskoj Spaladium areni sviraće The Beat Fleet, poznati TBF-ovci, a za njima svjetska klubska atrakcija Ministry of Sound, a na rivi na kojoj se očekuje bar 50.000 ljudi, Toni Cetinski.
U svakom slučaju ćemo se potruditi da zabavimo sve bez obzira na godine i dočekati novu godinu u Splitu, ali napokon da smo uspjeli se dogovoriti, ja stvarno sam to priželjkivao već godinama.
U moru pored Krka ronioci će u ponoć nazdraviti šampanjcem pod vodom. U Malom Lošinju će 60 padobranaca iz 12 zemalja skakati padobranima obučeni kao Djeda Mrazovi. A evo za kraj odgovora još jedne Zagrepčanke na pitanje, a kamo ćete za novu godinu?
Doma, s djecom. Imamo sarmicu, napravit ćemo tuna salatu, imamo kolače, dječji šampanjac za djecu.
Niste baš najsretniji sa premijerkinom čestitkom, kako to?
Pa super mi je to kad neko odiđe skupiti plin i kaže sretna vam nova godina, sretna i njoj nova godina, ne?
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novu godinu građani Crne Gore, sudeći prema anketi koju smo proveli na tamošnjim ulicama, provešće kod svojih kuća. Kažu kako nemaju novca da negdje otputuju jer je ekonomska kriza ove godine pogodila i tu državu. Sead Sadiković.
Neko na more, neko na planinu. Tako će Bilopoljci koji ne ostanu u svojim kućama dočekati novu godinu. I oni koji imaju razloga za slavlje i oni koji misle da ga nemaju.
Kako nemamo Nova Crna Gora, idemo u Europu, to je sve super. Policija nam je ko Bog, sve je dobro, Europa je s nama, mi smo u njoj, samo treba malo još da složimo kockice i to je to.
Pa imamo, recimo za radost djeci tako. Mora se, u suštini mora se živjeti.
A uvijek bi trebalo da imamo razloga da slavimo. Moj razlog, pa biti srećan što više.
Imamo, imamo, Deda Mraz treba da nam dođe kući.
A mora se, neđe dođe po neko svoj te i moraš da nešto slaviš.
Ne. Zašto, znate i vi to iz cijel svijet.
Imamo ogroman razlog.
Pa znaš šta, to ti je ostalo da se slavi nova godina, pa kako bilo. Gledam televizor i završim priču.
Ja imam sa mojom ženom.
Je li ovo evropska Crna Gora, prosperitetna Crna Gora? Imamo li pravo na život?
Život teče dalje, pa ako zbog čega, a ono makar zato vrijedi slaviti novu godinu.
Pa moramo je slaviti, sad ćemo i mali ne mali slavimo je. Pa nova godina.
Bila plata, a već petog nećemo imati novca.
Ma ima narod vara, ima para, dosta.
Bogo mi, kad imam slavi, vadi mi je nova godina.
Moramo da se prilagodimo krizi koja je trenutno kod nas. Najvjerovatnije je sa porodicom, kao i svake godine.
Pa nije to neki poseban dan, ali ono, izlazak kao malo svečaniji.
Najbolje je bilo u srećna vremena. Juga stara, kriza.
Kuća, sa ženom i djecom.
Pa bolja je prošla godina za razliku od ove.
Odlučila sam kod sestre da idem. Ja sam privremeno ovdje u gradu.
Nema para, nije su nam dali, ne daju nam ono naše stoje i gotovo priča tako. Ne treba mi to, nego da hoće da me Tarzan primi, da ja to njemu rečem. Evo koliko ti imam u džepu. 40 centi, što vijem ne mogu kući. A u firmu neće da nam daju ono što se nam duži, što treba da nam daju, ne daju nam. Lažu nas!
Ja, već slavimo.
Pa, čisto porodično, onako. Pare nisu problem, pa bit će dobro. Trpeza koji uvijek, bogat.
Ja čini mi se kod babe. Provjereno, ne može drugče da bude.
Trpeza, hrane ima dosta, samo ima neki koji nemaju, ne mogu da ih kupe, samo je to šteta velika. A hrane dosta ima.
Trpeza po domaćoj pripremljenosti. Bogato će biti seljačka hrana. A malo se ko raduje od ovog mentaliteta naroda što živi po terenu.
Pa ko po običaju, pa zaista se radujemo, porodica mi je dobro, u međuvremenu sam postao djed, kako se ne bih raduo. Mi smo takav mentalitet da uvijek za takve prilike nađemo i šupamo iz zna i slamarice izvučemo, za to mora biti. Za to. Naš narod kaže, u Boga se nadam da će biti znatno bolja, međutim prema nekim ekonomskim pokazateljima i naredna će biti veoma, veoma teška, tako da, ali strpne spašne, što kažu.
Kako da nema mnogo razloga. Prvo, suverena Crna Gora. Drugo, da živimo bolje. Treće, sretna vam nova godina.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ekonomska kriza nije zaobišla ni Makedoniju. To je razlog što će i Makedonci novu godinu dočekati u svojim domovima. Blagoja Kuzmanovski prenosi da su trgovački centri puni, ali da ljudi samo šetaju, razgledaju i kupuju samo osnovne stvari.
Atmosfera u Makedoniji pre dolaska 2010. je slična kao i svake godine, osim što je ona uobičajena potrošačka groznica sa smanjenim intenzitetom. Ekonomska kriza je učinila svoje, pa tako svi ulični prodavci, kao i vlasnici butika i marketa, se žale da posao ne ide kao ranijih godina.
Sve koja godina, znači godine nazad, sve poslovo i poslovo. Pred nekoj 6-7 godine, ne znam ni ja točno, od 15. do kemvri, sa Pelješkata nije работахме po cel den. А сега абсолютно една се држи една смена, ни луѓе, ни ништо. Тоа е тоа. Значи, лош.
Послабо видам. Не иде некако. Не се интересирани ни луѓето баш.
Трговачки центри су пуни, али луѓе само шетају и гледају, а купују едино неке мање ствари, жале се трговци.
Па да, има многу луѓе што ќе кажат дека им се допаѓа, да речеме некое парче, меѓутоа не може да се го дозволат во моментот.
Па во нашиот дуќан највеќе даваат пари, трошат за илки, за украси, се во знак на новата година.
Веќи дел граѓани кажу да ќе за нову годину бити у своим куќама со нешто скромни им трпезама. Луѓе отпуштају со посла, многи су избачени као технолошки вишак, пара има све мање.
Технолошки ми спрати, работев, имав поголема плата, технолошки ми извркај, колку имам толку троши.
И ова година помалце, нема толку пари, колку имаш толку, така што економска криза не пати, од кај ти е пари?
Када платите све рачуне, не остане скоро ништа за нека ситна задоволства.
Ја земам социјално, не стигат. Со 5-10 ќе стигали нешто. Кај ти е вода, кај ти е сприја, кај за школа за деца, нешто да му даш, кој е дина да му даш.
Јас сум пензионерка и тоа. Не може повеќе. Имаме многу други издатоци, струја, вода, телефон, парно, тоа е многу. И малку поскромно.
На мањи промет се жали и туристичка агенција. Неки кажу да е и пандемија свинског грипа утицала на ионако мању заинтересованост за неке екзотични дестинације.
Јас лично сум малку разочаран, бидејќи очекував навистина многу поголем интерес.
Јас сам помало разочаран, очекивао сам веќи интерес, али е испало сасвим супротно. Ове година е многу мања заинтересованост граѓана, каже Александар Чоневски, власник туристичке агенција. Ипак, скоро сви су спремни да, иако скромније, нову годину традиционално дочекају у добром расположењу са пријателјима и најближима, уз нешто веќу количину хране и пича. А за оне кои више желе масовно дружење на јавним скуповима, ове година е прилично добра понуда. На преласку из Старе у нову годину завршава четвородневна забава на главном тргу у Скоплју, где су граѓане ових дана забавляли најпопуларнији певачи из Македоније, а из других земаља гостовали су измеѓу осталих и Звонко Богдан и Данијела Мартиновиќ. За дочек нове године за весело расположење биче задужени Есма Реджепова, Владо Јаневски, Џибони, Прљаво казалиште и Мањифико. Забава за младе се организује у Скопском сајмишту, где ќе наступити Кирил Жајковски, Горила Саунд Систем и диджеи из Енглеска и Израела. А у Охриду, највеќој туристичкој атракцији у Македонији, угостители кажу да су спремни за хиљаде туриста из земја и иностранства кои ќе нову годину дочекати тамо.
Охрид ќе е препон, имаше некои негативни оценки дека ќе е празен.
Охрид ќе бити препун. Било е неких негативних оцена да ќе бити празно због визне либерализације и отказивања аранжмана туриста из Македонија и Србије. Али кажем вам да се тражи место више. Највише гостију код нас ќе бити из Ниша. Каже Ерхан Сулеймановски, власник ресторана и дискотеке. Охриджани се надају да туристи ипак не ќе заобичи нихов прекрасни град, а нихови додатни аргументи су прогноза метеоролога да ќе време за празнике бити лепо и топло, као и смањане цене у туристичко-угостителским објектима за 10%.
Ја тврдам дека многу убаво ќе биде, а во Охрид се знае дека секогаш е најубав дочекот.
Ја тврдим да ќе бити веома лепо. Зна се да е у Охриду дочек нове године увек најлепши. Град нам е лепо украшен, имамо најлепши град. Каже Александар Петрески, градоначелник Охрида. За Радио Слободна Европа, Благоја Кузмановски.
Антикултурни театар Алија Сиротановић из Бања Луке постои веќе 6 година и имају око 300 скечева у свом репертуару. Доскоро су били познати само узком кругу људи. Познати су постали емитовањем спота на интернету у којем пјевају о градњи аутопутева и изградњи других инвестиција у Бања Луци. Прилог Ердуана Катане.
Крај године је прилика да сумирамо резултате. По избору наших слушаоца, најпопуларнија и најнепопуларнија личност 2009. 2009. godine bio je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Zbog toga posvećujemo mu jednu od pjesama koja se na YouTube-u nalazi među 10 najpopularnijih na prostoru bivše Jugoslavije. Kako bi dan u kome se opraštamo od stare i dočekujemo novu godinu trebao biti veseo, antikulturni teatar Alija Sirotanović otpjevao je za nas pjesmu.
Znaj, za rodnu grudu imam avion, liniju. Neće moći štrabaci autoput sagraditi. I svi ruski tajkuni ne mogu ga platiti. Koliko sam potrošio ja, gradim ga već 6 godina. Nije Bosna država, mada tako izgleda. Zgrada mi je velika, velika do neba. Zgradi televizija, ona što me podržava.
Iako rade već 6 godina i imaju oko 300 skečeva u svom repertuaru, momci iz antikulturnog teatra Alija Sirotanović iz Banja Luke doskora su bili poznati samo uskom krugu ljudi. Međutim, internet čini čuda. Pojavljivanje samo jednog njihovog videospota u kojem pjevaju o gradnji autoputeva i raznim drugim investicijama u Banja Luci, preko noći su postali planetarno poznati. Gledanost ovog spota u jednom danu dostigla je i tiraže pojedinih dnevnih novina u Banja Luci. Dušan Jokić, za koga kolege kažu da je glavni krivac postojanja antikulturnog teatra, ističe da ova pjesma nema nikakve veze sa stvarnim likovima i događajima. Sve se ovo dešava u zamišljenoj kući Dejtonki, koja ima svega 2 stana, jedan od 49 i jedan od 51 kvadrata, kaže Jokić.
To sve izmišljeno. Sad ja volim da tu bude ona zgrada Avnojka, bila je zgrada Avnojka, ona je bila loše temelje imala. I ona se srušila i onda su nastale zgrada Beograđanka, zgrada Dejtonka, zgrada lijepa njihova. Lijepa njihova zgrada, ona je lijepa i njihova zgrada. I imamo zgradu gore, ovu Tribla, koja je daleko, mislim, ona zgrada, ono već ima i interfon. I sad ima ova zgrada Dejtonka, ona je problematična, ono, mislim, tu teško je doći do nje, morate najprije tražiti ulicu i kafanu kod Srpskog svata. I onda tražite broj 92, odatle idete Kutiljerovom ulicom, zatim onda polako idete bulevarom Ben Sovena i bulevar Stoltenberga, pa Vašingtonska ulica i tu je Dayton kao negdje zgrada prilike. I tu je nastala ta pjesma.
Malo je ronula.
Ali dobre.
O razlozima zbog kojih su se okupili i rade, Jokić kaže...
Pa želja da dignemo humorističku revoluciju, pošto nas ovdašnji humor podsjeća na političko-bezbednostnu situaciju u Afganistanu i Iraku.
Rad antikulturnog teatra svodi se na društvenu kritiku kroz skečeve istorijskih, sportskih i kulturnih događaja. Poslušajmo kako to izgleda na jednoj od njihovih predstava.
Štamfali! Završio osnovnu školu, 2 razda srednje, došao rat, ja se prijavio ko borac, dobrovoljac, dragovoljac, otišao, pobio, popalio, ostao junak, heroj, otišao malo do Haga, bio god dana, 2, vidio svijet Evrope. Vratio se, otvorio nightclub, kafičić, FK klub, RK klub, KK klub. Šta mi fali?
I ovo je Bosna i Hercegovina.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Idućih pola sata programa Radija Slobodna Evropa posvetili smo najdogažajima na glazbenoj sceni u državama regije. No jednako tako saznaćete što bi muzički kritičari i glazbenici najradije zaboravili u 2009. Sigurno je da je događaj broj 1 u regiji bio koncert U2 u Zagrebu, no sa čime se države u regiji mogu pohvaliti na svojim glazbenim scenama. Za naš program govore ugledni glazbeni kritičari i muzičari Ismeta Dervoz iz Sarajeva, Peca Popović iz Beograda, Tijana Jovović iz Podgorice i Maja Sabolić iz Zagreba. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela.
Bila godina koju ćemo zbog mnogih egzistencijalnih razloga pokušati što brže zaboraviti. Nasreću što se glazbe, posebno one popularne tiče, tu su nam zaista cvale ruže kao nikada. Sve jasno započelo se i 10. kolovoza kad su nam se ukazali ono i dečki iz YouTube. I onaj prvi koncert održan na stadionu Dinamo je bio u hipu rasprodan, čim su ulaznice bile puštene u prodaju, a sličan je rezultat imao i drugi koncert odmah idućeg dana. Pa zaboravimo li svu tehničku i tehnološku fascinantnost koju smo konačno očekivali od benda koji je u tom smislu uvijek pomicao granice, uvijek ćemo pamtiti tih 120.000 zadovoljnih posjetitelja koji su bez apsolutno ikakvog incidenta odslušali svoje ljubimce. I osuđen se reći da je YouTube bio ne koncert godine, nego koncert desetljeća.
U bosansko-hercegovačkoj politici malo toga je uistinu bilo dobro. Ismeta Dervoz, poznata pjevačica i muzička urednica, kaže da se slično može reći i za bosansko-hercegovačku muzičku scenu.
Meni je, nažalost, žao da moram kazati da zbivanja u Bosni i Hercegovini u protekloj godini na muzičkom planu su bila toliko siromašna i toliko ispod nekih normi na koje smo mi navikli i koje želimo vidjeti u našoj sredini, da je veoma teško kazati da su postojala tri događaja koja se mogu izdvojiti kao posebno dostignuće i nešto što bi trebalo istaknuti kao događaj koji je na određeni način oplemenio, nadgradio muzičku sredinu u Bosni i Hercegovini. Tu govorim naravno generalno na muzičkom planu, ne izdvajajući posebno žanrove, oblasti. Ono što je mene se dojmilo kao osobu koja se bavi muzikom i koja je muzika životno opredjeljenje je bio koncert maestra Ricarda Mutija i Rabinske filharmonije u okviru projekta Mostovi prijateljstva od Sarajeva do Sarajeva. Koji je održan u Sarajevskoj Zetri, kasnije emitiran kao snimka na italijanskoj radioteleviziji. Dakle, mislim da je to bio jedan blistavi trenutak u događanjima na muzičkoj sceni u Bosni i Hercegovini u protekloj godini. Nažalost, ih nema puno i nije nešto što možemo očekivati da će se ponoviti u nekom doglednom vremenu. Što se tiče pop-rock muzike u Bosni i Hercegovini je situacija, blago budi rečeno, tužna, ništa se ne događa, nema nikakvih pomaka unutar scene koja je nekada važila za najjaču scenu u regionu. Ono što bi trebalo sve nas veseliti, a mene pomalo i rastužuje, je to da se mi radujemo povratku Plavog orkestra i Bomba i Štampe, dakle naših pop-rock sastava iz nekih 80-ih godina, a istovremeno ne možemo kazati da su se na našoj sceni pojavili neki novi mladi i oni koji će preuzeti tu palicu dobre sarajevske pop-rock škole. Ne zvučim ni malo optimistično, to znam, ali zvučim jednostavno razočarano zbog toga što smatram da u ovoj sredini žive i rade talentirani mladi ljudi o kojima nažalost niko ne brine, kojima se ne želi dati priliku, koje se ne želi na određeni način kanalisati, stimulirati da u onome čime se bave budu još bolji i da na taj način zauzmu svoje mjesto na muzičkoj sceni. Evo, mi smo prije nekoliko dana bili svjedoci zatvaranja pozorišta u Bosni i Hercegovini. Svjedoci smo toga da Sarajevski balet radi jednu premijeru, ali bez jednog jedinog dinara ulaganja, dakle jedne jedine konvertibilne marke ulaganja u taj projekat. Ne zna se šta će biti sa institucijama od kulturnog značaja i zbog toga i muzička scena kao takva naravno trpi.
Svaku tvoju riječ ja volim, mada ništa ne razumijem. I nikad više neću moći tako kao što sada umijem. Orkestar u plavom svira, ja te gledam, a oko nas more. Nemoj više pričati, pusti, neka oči govore.
U Hrvatskoj nekoliko izuzetnih događaja na domaćoj glazbenoj sceni ističe dugogodišnja muzička urednica Hrvatskog radija Maja Sabolić.
Biće mi relativno dosta lako, jer uzela sam prvi kriterij da je ova godina za nama i svjetsko rukometno prvenstvo donijelo Hrvatskoj nekoliko sjajnih, novih, polivalentnih, velikih dvorana, pa je tako i Zagreb dobio svoju prekrasnu arenu na samom južnom ulazu u Zagreb. I tu je svoj san prvi dosanjao Toni Cetinski s dva rasprodana solistička koncerta, odnosno 40,000 posjetitelja i do tada za naše okvire neviđen produkcijski spektakl, da o vrstnom Toniju i ne govorimo. To je bio prvi od trenutaka za bilježenje, a drugi, ja bih se vratila malo 4 godine unatrag. Naime, 20. prosinca 2005. bilježimo posljednji službeni nastup grupe Parni valjak. I kao što Toma Bebić pjeva "Nije gotovo kad je gotovo", nego "Je gotovo kad ja rečem da je gotovo", tako je prije nekoliko mjeseci, najavljujući turneju iznova okupljenog Parnog valjka, Husasan Efendić rekao: "Mi se nismo raspali, raspada se ono što je trulo, a skupina koja je prestala svirati na 30. obljetnicu postojanja je sve samo ne trula." I dobro je da je porekao i da je povukao svoju odluku. Valjak je turneju započeo krajem prošlog mjeseca u Dubrovniku, a te velike dvorane o kojima smo govorili ranije u 9 hrvatskih gradova opet su dupkom pune, pa uz obveznu nostalgiju Valjak nudi i nove pjesme. Zato mislim da možemo pretpostaviti da nas u idućoj godini čeka novi album, a da je sve popraćeno i TV kamerama, ne moram ni govoriti. Povijest se nastavlja i bilježi novi lijepi trenutak hrvatske rock-kronike. nešto od nostalgije i povrataka, početak prosinca donio je proizvedbu prvog hrvatskog mjuzikla temeljenog na megapopularnim pjesmama novih fosila. Nastale su 80. godina i te pjesme Rajka Dujmića od Saše, Milene, Anne, Ključa ispod otvirača ili Vječnog sanjanja svoju popularnost nisu izgubile ni danas. To su iskoristili Željka Ogresta napisavši libreto i Mario Kovač redateljski osmislivši priču za dobra stara vremena u kojoj se provlači tih 20 vječnih napjeva tužnih, prpošnih, uzbudljivih. Valja reći da od fosila je u predstavi samo Sanja Doležal. Ona je dobila ulogu ambiciozne direktorice muzičke škole koja je izradila blistavo baš kao i nositelji glavnih uloga. Glumica Zrinka Cvitešić i pjevač, mlađi pjevač Marko Tolja.
Bilo je osam na trgu cvijeća. Ja sam te čekao na kraju priče. Kada si rekla mi nećemo više, odmahnu rukom na šta me se tiče. A ne bi ni Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo. Sad mirno kažem, lagati neću onoga dana. I vrijeme je stalo. Vidjeti te opet sa istim smjehom na ustama tvojim. Priđaju kiši o bilo čemu, ne priđaju sebi, još toga se bojim. Neka sam proklet, ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čita sam živo volio tebe.
To bi bio muzički najdogađaj u Srbiji 2009. Ugledni glazbeni kritičar Peco Popović.
Pa ja mislim da je najvažnija stvar što se muzika posle više godina vraća u dvorane i hale i što su sve manje muzičari na nemuzički način upregnuti u političke ili religiozne potrebe. Mislim da je to važno što se dešava. Druga važna stvar koju bi to što je sve više mladih prisutnih na muzičkoj sceni. Važno je što se otvaraju posle mnogo, mnogo godina specijalizovane TV emisije. A divno je što se neki muzičari prepoznaju u drugim umetnostima. Pogotovo, evo, napomenuo bi Marčela ili gospodina Kovača iz Jarbola, koji su veoma uspešni u literaturi tokom 2009. godine.
I kada biste to sve sabrali, što biste ono kao top događaje, muzičke top događaje u Srbiji u 2009. izdvojili?
Nažalost, to nije srpski koncert koji smatram da je najvažniji što se dogodio. To je pozitivna atmosfera i jedan nezaboravni umetnički doživljaj koji nam je priredio Leonard Cohen letos kada je došao u Beograd. Mislim da je to jedna od neponovljivih stvari za generacije i generacije ljudi koji nam je. I stvarno neke vrednosti počinju ponovo da nam znači. Kad to kažem, mislim i na Zorana Predina, koji imao fenomenalnu jednu turneju po gradovima Srbije ove godine, mislim na Darka Rundeka, na ne znam, Masima Savića, na onaj koncert i turneju Indeksa po teritoriji bivših članova Indeksa i podsjećanje celokupne jedne generacije muzičara na ono što su radili Indeksi od 60. do 90. Mislim da je važno način kako je Gabi Novak primljena, način kako Zdravko Čolić ili Bajaga idu po teritorijama nekadaš zajedničkog jezika i zajedničkih emocija. Na kraju kada za mene bilo iznenađenje kako je dobro primljena, ali izgleda ne i bez razloga, Severina u Beogradu.
Crnogorska glazbenica Tijana Jovović ovako vidi najznačajnije na muzičkoj sceni Crne Gore.
Pa 2009. je, kad je o muzici riječ, u Crnoj Gori definitivno označio i ozvučio rad Crnogorskog simfonijskog orkestra, koji je u decembru ove godine proslavio 2 godine od svog prvog repertoara i nastupa. Mladi je ruski dirigent Aleksej Šacki za vrlo kratko vrijeme osvojio simpatije crnogorske publike, svi njegovi nastupi i programi svirani su u Podgorici, u Crnogorskom narodnom pozorištu, pred punim gledalištem, svirani su u svim gradovima Crne Gore, I slobodno mogu reći da su, barem kad je o Podgorici riječ, iskorijenjene neke loše navike publike. Nema aplauza između stavova i slično, a publika je zbilja mogla guštati neke od najslanijih opusa simfonijske literature, poput Beethovenovih, Schubertovih simfonija, ili pak programa ispred Kotorske katedrale kada je svirana poznata uvertira 812. Čajkovskog, Polovjetske igre, Borodina, izvojiću bogate božićne programe crnogorskih gudača, što sve govori o razvoju ovog ansambla, ali prije svega o pažnji države da simfonijski orkestar napokon dobije status i uslove kakve zaslužuje. Naravno, tu je i koncert Iva Pogorelića, pijaniste u Kotoru, kojeg, nažalost, mnogi istinski ljubitelji muzike zbog nedovoljnog prostora u publici nisu mogli čuti, a onda smo kasnije vidjeli političare u publici koje nikad prije niste mogli vidjeti na koncertima i koji su tu, pretpostavljam, bili iz prostog razloga što je Pogorelić institucija, mit, genijalac i dio nekog, u tom trenutku, nekog njihovog statusnog imidža. Eto, da tako kažem.
I kao u svakoj priči, tako i u našoj. Što su naši gosti izdvojili kao ono što bi bilo dobro odmah zaboraviti, kao da se nije ni dogodilo na muzičkoj sceni u pojedinim državama regije. Ismeta Dervozi iz Sarajeva.
Ja bih voljela da se nije dogodilo mnogo toga, jer nažalost su kriteriji u tolikoj mjeri srozani i kulturnim događajima se proglašavaju nekakve priredbice koje nekada ranije ne bi mogle biti niti na margini događanja i ne bi bile niti pomenute. Dakle, ako bih vam sad počela nabrajati, onda bi to bio jedan dugački spisak nečega čime su se naši mediji i ljudi bavili, a nažalost iz jednog jedinog razloga, jer im ništa bolje i ništa drugačije nije bilo ponuđeno.
Maja Sabolić iz Zagreba.
Nešto što se nažalost ne događa samo 2009. nego svih ovih godina, hodajući centrom ne samo grada Zagreba nego svakoga grada, naravno kad je malo toplije, nekad je ovako zazimilo, iz gotovo svakog automobila trešti glazba, međutim trešti takva, moram reći, primitivna glazba da se ja ponekad pitam gdje se to nešto stvara i postoji li nekakav zakon. Ja mislim da bi morao postojati zakon da se neke stvari jednostavno ne mogu snimati i ne mogu plasirati, jer to je uništavanje svakog kriterija, ma kakvog estetskog, svakog ljudskog kriterija. I ono što mi radimo mladim ljudima koji takve stvari slušaju, mislim da će nam se gadno osjetiti u godinama koje dolaze. Dakle, cajke, nešto što je, bojim se, jako se ukorijenilo i što ćemo jako teško iskopati. Trebalo je to kopati dok je još bilo maleno i sitno.
Tijana Jovović iz Podgorice.
Nezgodno je govoriti o promašajima kad je muzika u pitanju, jer svaki žanr ima svoju publiku i svoje konzumente, da tako kažem. Svaki je koncert zbilja podvig, gdje god bili. A možda je prije moguće govoriti o nekim manje uspješnim ili promašenim strateškim potezima. Možda ponekad nismo ni svjesni koliko politika zapravo vuče konce i diriguje mnogim sferama naše stvarnosti, pa tako i muzikom. A primjer za to kod nas naći ćete u svakom segmentu institucija kulture, ali i muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori, od nižih škola do muzičke akademije, do saveza kompozitora i tako dalje. Svuda ćete naći klanove moćnih, moćnijih i najmoćnijih, s tim što su ovi posljednji naravno u istom tonalitetu sa strukturama vlasti i tako u krug. I to nije od juče.
Peco Popović iz Beograda.
Pa ono što mene najviše vređa, to je što neke osobe koje umjesto da se boje za svoj status i za svoje umjetničke domete služe kao budale u ovom reality programu koji se zove Farma. Godine smo potrošili podržavajući njihove talente, a nekoliko nedelja je bilo potrebno da se sve to uruši i da se pokaže, nažalost, jedno mnogo ružno lice. Nažalost, i to je život. Druga stvar koja mislim da je ružna i koju bi zaboravio, što nema ni vizije ni raspoloženja da se neko stvarno suoči sa diskografskom krizom, što nema atmosfere da se ponudi izlazak ili neki pravac, jer kako očekujete da ta jedna velika, ozbiljna sfera, na kraju krajeva i sfera koja je nosila u industriji novac, bude totalno marginalizowana. I tragično je što vremenu kada pričamo i zagovaramo autorska, izvođačka prava, intelektualnu svojinu, doživljavamo u ovoj zemlji da neki imaju više, a neki manje prava na tu intelektualnu svojinu. Skandal svoje vrste je pre neki dan iznesen u Skupštini podatak da jedan ministar zarađuje od tih nekoliko pesmuljaka više para nego najpoznatiji autori koji godinama stvaraju i rade, a to je sve igrom slučaja, zato što ta prava ostvaruje preko Sokoja, a to je stvarno poražavajuće. I meni smeta megalomanija, jedno opšte muntanje i način kako je protekao i kako je propraćen uspeh, odnosno neuspeh našeg predstavnika na Eurosongu. Kad kažem megalomanija, mislim na pretjerivanje. Nekadašnja imena koja su nešto značila, kada dođu prvi put u Beograd, oni ga izgube mere, pa tako smo imali da je jedan gost zakazao 4 koncerta u Sava centru, a nije prodao ni jedan, a se onda punilo na silu. To je jedna stvar koja mi smeta. Onda dalje montiranje tih lažnih tiraža preko distributera, ne znam, preko telefonskih kartica, to laganje da je neko za 5 dana prodao 300.000, to je nemoguće, onda to ponižavanje i krađa autora sa drugih teritorija kad se njihova izdanja kao best of prodaju po ovdašnjim kioscima za 99 dinara ili 150 dinara, to je nešto što vas sveća.
Naši gosti uglavnom smatraju da je koncert Irske četvorke u Zagrebu bio događaj 2009. u cijeloj regiji.
Ja moram naravno zagrabiti u onaj svoj background pop rock muzike. Za mene je to svakako bio koncert U2 u Zagrebu. Nakon sarajevskog koncerta koji je za mene i dalje najdraži, najbolji i najveći događaj kojemu sam ja prisustvovala, ovaj zagrebački koncert je zaista doveo fanove iz cijelog regiona i priredio pravi muzički spektakl onakav kakav svi želimo i kakav svi priželjkujemo kontinuirano da se dogodi negdje gdje mi možemo doći, čuti i vidjeti ga.
Usuđujem se reći da je YouTube bio ne koncert godine, nego koncert desetljeća.
Američki časopis Rolling Stone izdvaja šta je najvažnije u nultim godinama 21. veka i oni primjer YouTube ističu kao nešto što je vredilo i pratiti i gledati tokom tih nultih godina. A očigledno da je njihov koncert u Zagrebu bio regionalni događaj svoje vrste.
Still listen through your ears, through your eyes I can see.
Sretnu novu godinu svim slušalcima Radio Slobodna Evropa i naravno svima nama želim da nam muzika donese još puno radosti u životu jer ona zbog toga i postoji.
Sretno i vam božićni novogodišnji praznici i puno dobre glazbe.
Živeli, želim vam svako dobro, živeli.
Dragi slušatelji, budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Sretno novu 2010. iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela.